ครับยอดค้าปลีกในสหรัฐลดลงในช่วงเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งตามประเพณีจะเป็นการโหมโรงจับจ่ายสินค้าช่วงปลายปีนะครับปีนี้ยอดค้าปลีกช่วงสุดสัปดาห์ Thanksgiving ลดลง 11% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะห้างร้านหลายแห่งนั้นเริ่มลดราคาหลายสัปดาห์ก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับสมาคมผู้ค้าปลีกของสหรัฐกล่าวว่าคนอเมริกัน133ล้านคนจับจ่ายในช่วงเทศกาลวันหยุดขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นการซื้อของทั้งที่ห้างและออนไลน์รวมกันวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ของสหรัฐเป็นอีกวาระหนึ่งแห่งการช้อปปิ้งซึ่งรู้จักกันในชื่อไซเบอร์มันเดย์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการลดราคาสินค้าออนไลน์อย่างคึกคักทั้งเสื้อผ้าของแต่งบ้านไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไฮเทคต่างๆครับมาที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น1ระดับมาอยู่ที่ A1 เทียบเท่ากับประเทศอิสราเอลเมอร์บิวดาและเช็กรีพับลิกนะครับMoody's กล่าวว่ามีความไม่แน่นอนว่าญี่ปุ่นจะสามารถลดการขาดดุลทางการค้าได้ตามเป้าหรือไม่และกังวลด้วยว่ากรุงโตเกียวอาจจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่คาดหมายไว้ครับการลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นโดย Moody's นี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีหนึ่งในบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ3แห่งของโลกลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของญี่ปุ่นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะดำรงตำแหน่งผู้นำเมื่อเดือนธันวาคม2ปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้ Moody's จัดให้ญี่ปุ่นอยู่ระดับเดียวกับเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียและไต้หวันครับกลับมาที่สหรัฐครับศาลสูงของสหรัฐรับฟังความในคดีที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความลง Facebook และสื่อออนไลน์ต่างๆว่าข้อความประเภทนี้สามารถมีเนื้อหาข่มขู่และคุกคามได้หรือไม่ในวันจันทร์ศาลสูงของสหรัฐฟังความในคดีที่ชายผู้หนึ่งถูกตัดสินจำคุกเกือบ4ปีหลังจากที่โพสต์เนื้อเพลงแร็ปบน Facebook ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าภรรยาที่หมางเมินกันไปและพูดถึงการยิงเด็กนักเรียนรวมถึงการทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงาน FBI ด้วยชายผู้นี้ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่าทำผิดกฎหมายจากการข่มขู่ผู้อื่นและศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำอ้างของเขาที่บอกว่าเป็นการใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นซึ่งต้องได้รับการปกป้องจากรัฐธรรมนูญอเมริกันผู้ต้องหาบอกว่าตนเพียงที่จะต้องการระบายความโกรธแค้นแต่ไม่มีเจตนาที่จะข่มขู่ใครแต่อัยการกล่าวนะครับว่าความผิดของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของตนแต่ขึ้นอยู่กับฝ่ายที่เสียหายมากกว่าว่าพวกเขารู้สึกว่าถูกข่มขู่หรือไม่คำตัดสินของศาลสูงสหรัฐน่าจะมีขึ้นในฤดูร้อนปีหน้าครับและปิดท้ายนะครับสื่อ Sunday Times ของอังกฤษรายงานว่ารัสเซียได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งฟุตบอลโลกอีก4ปีจากนี้หลังจากที่สัญญาว่าจะให้ของมีค่าเช่นงานจิตรกรรมของปิกัสโซกับมิเชลพลาตินีนักเตะระดับตำนานของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้บริหารคนสำคัญของฟีฟ่าด้วยสื่อของอังกฤษฉบับนี้นะครับรายงานโดยบอกว่ากรุงมอสโกต้องการให้มิเชลพลาตินีหนุนการยื่นขอเป็นเจ้าภาพโวลด์คัพปี2018โดยรัสเซียนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าอีกคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกเจ้าภาพโวลด์คัพปี2018ที่ได้รับภาพวาดของศิลปินชื่อก้องโลกที่มาพร้อมกับความคาดหวังว่าต้องสนับสนุนรัสเซียให้ได้เป็นเจ้าภาพตามรายงานของ Sunday Times ครับอย่างไรก็ตามฟีฟ่าเคยออกรายงานเกี่ยวกับการสืบสวนหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่ามีการรับสินบนจากประเทศที่ต้องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกซึ่งการสืบสวนครั้งนั้นระบุว่าไม่มีความผิดขั้นรุนแรงในกระบวนการเลือกเจ้าภาพวัวครับทั้งปี2018และ2022ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน